Dragi prijatelji i poštovaoci pisane reči, dobrodošli na predstavljanje romana Pustolovine Bačkog opsenara. Ovo delo osvojilo je nagradu Miroslav Dereta na 13. konkursu za neobjavljen roman izdavačke kuće Dereta jednoglasnom odlukom žirija u čijem su sastavu bili Zoran Bognar, Petar Arbutina i Jasmina Ahmetagić. Nagrada Miroslav Dereta zvanično će biti dodeljena u ponedeljak 3. decembra u 18:00 u Beogradu. Jasmina je večeras ovde sa nama i ona će podeliti svoje impresije o romanu sa vama.
Znamo da je ova knjiga nastala na marginama bavljenja Stanislavom Krakovim. I meni je to stalno, kad tako gledam i dok je pisao tu knjigu, imala sam stalno na ovom pregledcu Bog da je mahor. Dakle, ta prilično bezinteresna davanje našoj kulturi putopisa Stanislava Krakova imalo je onako veoma odgovarajući, dakle dobilo je oblik odmah u vidu jednog romana kojim Mirko mislim da u svom opusu ima razloga da bude zadovoljen iz više, dakle ne samo kako je roman koncipiran, nego ima razloga da bude zadovoljen zato što bi sad mnogi rekli konačno se Mirko, i to i kažu, odlepio od svoje zavičajne teme. Međutim, naravno se nije odlepio od zavičajne teme, gde se jedan pisac može odlepiti od svoje obsesivne teme. Ovde je i ta zavičajna tema prisutna na način na koji je prisutan celi narator. Za mene je ovaj roman, roman prelaznih formi, pokušaja da se u nekom grabljenju ka starosti, jer narator zapravo neprekidno govori o tom približavanju starosti, o tom nekom pokušaju da se život između života, dakle mladosti i smrti, otrta između tog gorštaka i ravničarskog karaktera, dakle između osjećanja da je život prošao, da ga baš ništa mnogo ne čeka, u toj, rekla bih, sivoj zoni pokušava da se nađe nekakav smisao života. I ovaj roman jeste smisao života za samog naratora, naravno. Ovaj roman jeste sav od tih tananih niti prelaznih formi. Zato njegov žanr, ne samo što ne pripada 19. veku, i što je obličen jednim perom koje, ja bih rekla, u okviru tih prelaznih formi, koje se nalazi na negde i u postmodernom i modernističkom vrlo jasnom ključu, dakle negde između te dve poetike on pokušava da nam predstavi jednu priču, ali kada bi ta priča bila sama sebi cilj, onda zapravo ovaj roman ne bi bio bog zna šta. Jer ako je sve u Dimitriju Vujiću, mi možemo kao čitatelji da kažemo pa šta? Dakle, za mene u pokušaju da odgonetnem šta je to tako zaintrigiralo i opsenilo Mirka Denića, za mene je odgovor bio da je Dimitrije Vujić zapravo ništa od svega toga što se piše, a sve od svega toga što je piše, zapravo jedna metafora. Jer lažan život, po tvrdnji naratora, vodi i sam narator. Dakle, i on je taj koji je odsutan i kada je prisutan, odnosno prisutan kada je odsutan, isto kao i njegov junak. I on je taj koji vodi dvostruki život otpravnika vozova, koji deluje banalno, a s druge strane posjeduje nekim svojim dubinama. I on je taj koji je neprekidno na pola puta i koji neprekidno preispituje vlastite laži i vlastite neautentičnosti. Ukratko, Dimitrije Vujić je ono što bih mi rekao za junaka. Književni junak, to je onaj koji je u stanju da sve naše potrebe, htenja, želje dovede do krajnosti. Dakle, Dimitrije Vujić jeste krajnost. I kao takav on dobija status knjižnog junaka.
Sa nama je večeras književnik, prevodilac i urednik izdavačke kuće Dereta, gospodin Aleksandar Šurbatović. Iskoristila bih priliku da sa vama podelim jednu ekskluzivnu, a značajnu vest za naš grad, a to je da je gospodin Šurbatović autor poeme za veliki školski čas za narednu godinu.
Ja bih ovaj roman nazvao avanturističkim. Složio bih se s Jasminom da ne bih otišao pre terena poređenja Kazanove i Dimitrija, ali s prostog razloga, čak ja mislim i roman u početku imao Kazanovo, tako negde, i u naslovu i tako dalje, činilo mi se da bi to bila nepravda ne prema Kazanove, nego prema samom Dimitriju. Iz prostog razloga, jer kada danas kažete Kazanova, vi pre svega, iako sam Kazanova nije to samo, i u knjiga o književni topos, mi svega pomišljamo na neke ljubavne avanture. Dimitrije je nešto sasvim drugo. Dimitrije je pre svega jedan veličanstveni prevarant, kome je to prevaranstvo iznad tog njegovog švalerskog imidža koji bi mu se nametnuo sa nekom kazanovštinom. Ono oko čega ne bi smeli da se sporimo, naravno, ovo je pomalo ironično rečeno, možemo oko čega hoćete da se sporimo, možete sve da sporavate, ali ja lično mislim da glavna i suštinska odrednica Dimitrija Vujića je da je on jedan pre svega ne švaler, ne običan prevarant, nego opsenar. Opsenar može biti i običan prevarant sa jedne strane, a može biti neko ko hoda oko vas i baca vam onu zvezdanu prašinicu i dovodi vas do nekih, laže vas na način na koji biste vi zaista želeli da vas laže. I vi osjećate neko zadovoljstvo, prateći samog Dimitrija Vujića, kroz te njegove lekture, vi osjećate neko skoro pokvareno zadovoljstvo što njemu sve to negde na jednom nivou uspeva. Iako se to koci možda sa nekim vašim etičkim načelom, ali u pitanju je ta zvezdana prašinica koju on nama baca u oči, ne samo tim velikodostojnicima evropskim, nego i nama čičecima samim, i onda svi mi stojimo tako opsednuti Dimitrijom Šarmom i krećemo u jednom trenutku, bar sam ja to tako doživio, da navijamo za Dimitrija da što više njih prevali.
Sa nama je večeras i onaj bez kojeg ovog dela ne bi bilo, književnik Mirko Demić.
Pomenut je ovde Stanislav Krakow, baveći se njime, listajući silne novine gde on ostavlja svoje putopise, svoje tekstove, našao sam more zanimljivih tekstova i tuđih, i ne samo njegovih, ali pronašao sam jednu reportažu Dimitriju Vujiću i tu sam video u stvari Krakova. Krakov je sebi našao je temu, samo verovatno nije nikad stigao da je. Možda temu za film, pošto je Krakov i čovjek filma, možda jedan od naših pionira filma, ne možda, nego sigurno. Dakle, pred njim je, on je napravio skicu u toj svojoj reportaži kako on vidi njegov život. Da li je on doista bio u posjedu tih silnih papira za koje on tvrdi da je od Joce Vujića, čuvenog ktitora i čoveka bibliofila iz Sente, da li on zaista bio kod njega, verovatno jeste, da li je šta domislio, verovatno jeste, ali u svakom slučaju to je meni bila priča, da kažem priča, to je bila svetska priča, znači nije se to ticalo ovih naših sitnih zaljevica, nego brate imamo jednog našeg čoveka koji je svetska nevaralica, ja bih rekao ne opsenar, pa umetnik, trebate biti majstori u laganju, trebate tolike umne i carske i kraljevske glave umeti da ih fascinirate. Ne možete fascinirati jednim danom. On je 10 godina kod poljskog kralja, 10 godina komornik poljskog dvora. On ga laže u velikim zamasima, u širokim zamasima. Dakle, on ume da se ponaša, on zna jezike, on zna veštine, bavi se svim i svačim. Pa to je divan, pomislio sam, divan materijalist i danas za film. Naravno, pošto mi imamo kinematografiju koja se bavi tim niskobudžetnim filmovima, verovatno bi ova saga zahtevala mnogo para, ali možda neki jedan Bertolucci bi nam odgovarao za tu temu. Dakle, naišao sam na taj alem kamen, da tako kažem, Stanislava Krakova i čini mi se, možda sam ja to uobrazio, da je to tema koju Stanislav Krakov nije stigao da napiše. A hvalio se da piše uoči rata, Drugog svjetskog rata, da piše jedan veliki roman. Naravno, od toga verovatno nije bilo ništa, ali mi se činilo da to treba umjesto njega napisati. Naravno, nisam mogao da pišem način Stanislava Krakova, ni način ovo kako smo se složili. Meni je glupo da danas pišemo isključivo autoristički roman nakon toliko iskustva i pisanja i čitanja, da sad pišemo kao što su pisali veliki majstori 18. i 19. veka. Morao sam, dakle, u nekoj mojoj zamisli, morao sam dati nečeg našeg, nečeg svog, konačno, tako da ne isključujem da ovaj roman nema ni autobiografski moment, a bez njega jedan pisac ne može, pa nisam mogao ni ja. Dakle, hteo sam da malo ispričam i o našem vremenu, možda malo zakulisano, neko me pitao, pa koji je to bački opsenar? Ja sam rekao, nije ona iz Feketića. Dakle, to je naravno šala, ali u svakom slučaju meni je bilo stalo da odam poštu jednom svom prijatelju, kome sam i posvetio ovaj roman, to je Nebojša Devetak, koji je prošle godine za vrijeme sajma knjiga umro, koji je jedno vrijeme, koji je živeo u Vrbasu, dakle nije čudo zašto je sve ove stvari su se poklopile, i koji je patio doista teškog oblika i depresije, i čovjek kojim je kidao srce, da tako kažem. I morao sam nekako da korespondiram i sa njegovom sudbinom, sa njegovim životom i konačno sa životom svih nas. Da li sam u tom uspio i dalje, nisam siguran, da sam učinio sve da ovaj roman bude i zanimljiv, da bude i različit, to je ono što i Kišov i svih ozbiljnih pisaca zahtev, iz knjige u knjigu drugačiji, pokušati da ne budeš dosadan pre svega sebi, a onda naravno i potencijalnim čitaocima.